lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. I dagens liveudgave af Kraniebrud stiller vi skarp på mental sundhed og diagnoser. Hvorfor er mental sundhed en global udfordring, og hvilken rolle spiller diagnoser for mental sundhed? Nogle mener, at der skal være færre diagnoser inden for psykiatrien. Men det mener dagens gæst, Anne-Mette Lange, er det forkerte perspektiv at tage på diagnoser. Hun mener, at det inden for psykiatrien, ligesom når vi taler om legemlige sygdomme, bør ses som noget positivt, når flere bliver diagnostiseret. Og grunden til det kan du få uddybet, hvis du lytter med de næste 50 minutter. Og husk, at vi som altid sender live om fredagen, så hvis du har spørgsmål eller kommentar til det, vi taler om, så skriv ind til os. Start beskeden med R4, lav et mellemrum og skriv din besked og send den afsted til 1424. Velkommen til Kraniebrud om mental sundhed og diagnoser. Du lytter til Radio 4. Og med mig her virtuelt i dag, der har jeg altså min gæst Anne-Mette Lange. Velkommen.
Tusind tak, Maja, og tak fordi jeg må være med.
Og Anne-Mette, inden vi sådan for alvor dykker ned i dagens emne, så skal vi tale lidt om dig. Fordi du er jo, som jeg fortalte, psykolog, og både som klinisk psykolog og som forsker, der fokuserer du på børn og unge. Hvorfor er det lige børn og unge, der er særlig interessante for dig at arbejde med?
Børn og unge har altid interesseret mig, lige siden jeg blev uddannet tilbage i 90'erne. Og det er fordi, det er fantastisk at arbejde med børn og unge, fordi når man møder børn og unge med psykiske forstyrrelser tidligt, jamen så kan man ændre deres livsbetingelser betydeligt i samarbejde med deres forældre osv. Så det er enormt givet, det er et meget positivt arbejde at have.
Ja, og hvordan blev det børn, du endte med at arbejde med?
Ved du hvad, det er sådan en lille anekdote tilbage fra, da jeg var praktikant, hvor jeg havde et lille barn, som havde cerebral parese, det er sådan en lammelse. Og barnet bankede sin hånd ind i sit hoved hele tiden og selvskadet. Barnet var kun 10 måneder, tror jeg. Og så med psykologiske strategier med adfærdsterapi og sådan noget, så gav vi barnet en lille rangle, barnet manglede stimulation, og kigge på i stedet for. Og når barnet kiggede på den her lille rangle, så kom der et kæmpe smil op på hans ansigt, og så slog han ikke sig selv længere. Der tænkte jeg bare, okay, mit hjerte er smeltet, det er her, jeg skal arbejde.
Ja, ej, og en meget fin anekdote også. Men Anne-Mette, hver fredag så har vi jo en tradition om, at dagens gæst sender et spørgsmål videre til næste uges gæst. Og sidste uge, der havde vi besøg af Henrik Høgh Olesen, der forsker i evolutionær psykologi. Og han vil gerne vide, hvad du ville have beskæftiget dig med, hvis ikke det var psykologi, som du er endt med at arbejde med.
Vil han gerne vide det?
Det vil han gerne vide.
Så ville jeg have været hotelejer. Ingen tvivl.
Det synes jeg er et godt valg, når nu man helt selv kunne vælge på alle hylder, ikke også?
Det var enten det eller psykologi, ja.
Men i dag så er det jo mental sundhed og diagnoser, som det skal handle om. Og ikke kun for unge mennesker, men for alle. Og Anne-Mette, hvorfor er det, vi skal lave et program, hvor vi taler om de her to ting, mental sundhed og diagnoser? Hvorfor er det vigtigt?
Det er vigtigt at tale om mental sundhed, fordi det er en underkendt emne, kan man sige, eller underfinansieret emne, og det har det altid været i form af investeringer i mental sundhed på, kan man sige, regeringer og så videre. Det er et globalt problem.
Ja.
Så derfor er det vigtigt, og så er der den her diskurs, eller den her debat nogle gange, skal man stille diagnoser, eller skal man ikke stille diagnoser, og jeg tænker, jamen, er det virkelig spørgsmålet, eller skal vi hjælpe? For mig er spørgsmålet, emnet, at vi skal hjælpe de mennesker, der har psykiske problemer, til at få et bedre liv.
Og det er jo altså også noget af det, som vi kommer lidt ind på senere i dag. Men vi sender jo altså live, og det åbner op for den dejlige mulighed, at du, kære lytter, kan få dit besøg med. Så hvad er din holdning til diagnoser og mental sundhed? Eller har du et spørgsmål til Anne-Mette om en diagnose, for eksempel? Så skriv en sms ind til os. Start beskeden med R4, lav et mellemrum, skriv din kommentar eller dit spørgsmål, og send det afsted til 1424. Du lytter til Radio 4. Og vi er lige gået i gang med dagens liveudgave af Kraniebrud. I dag der handler det om mental sundhed, og derfor har jeg telefonisk besøg af psykolog og forsker Anne Mette Lange. Og Anne Mette, mental sundhed, det bliver kaldt for en global udfordring. Hvem står bag den udnævnelse?
Ja, men det er der faktisk flere, der gør. Den startede tilbage i begyndelsen, eller i slutningen af nullerne. Og det er 500 forskere, det er Lancet, det er National Institute of Mental Health i USA, det er Fonde, det er så, Nature, igen et anerkendt tidsskrift, der gik sammen og på basis af nogle undersøgelser tænkte, det her er en global udfordring, vi står overfor. Og den her Grand Challenges udfordring, altså den her kæmpestore udfordring, det er sådan en familieinitiativ, der skal fremme innovation på at løse nogle udfordringer, der har vigtige sundhedsudviklingsmæssige konsekvenser.
Hvornår begynder man at give det her emne mere opmærksomhed? Jeg forestiller mig ikke, at det er noget, man i lang tid har kaldt en global udfordring.
Nej, det gjorde man faktisk. Det var tilbage i 2010, hvor der blev sat fokus på det her Grand Challenges in Global Mental Health. Det blev lanceret for at fokusere på, at det er en kollektiv indsats, der skal til for at løse udfordringen om den globale mentale sundhed. Og med mental sundhed, der henviste det her initiativ til den brede kategori af lidelser, der påvirker sundheden i sindet og hjernen og nervesystemet. Fordi undersøgelser fra WHO, Verdensbanken, og der er også et stort studie, der hedder The Global Burden of Disease, som udkom i 2010, der er opdateret i 2020. De viste at helt systematisk, at de her tilstande, det vil sige ADHD, epilepsi, depression, skizofreni, demens, alkoholafhængighed og andre mentale og neurologiske forstyrrelser, jamen de udgør mere end de udgør næsten 15% af den samlede sygdomsbyrde. Og det overgår faktisk selve sygdomsbyrden for både hjertekar og kræftsygdomme, som man jo traditionelt har haft meget stor fokus på. Men den her, så derfor rettede de blikket mod de mentale mental sundhed, ja, for at gøre opmærksom på, at vi skal skærpe interessen for det her, for at prøve at se, hvor stor en sygdomsbyrde de her tilstande de udgør.
Ja, altså når man taler om en sygdomsbyrde, hvad er det så? Er det økonomiske omkostninger, eller hvad er det, man taler om der?
Ja, økonomi, det er jo også kan man sige, en human størrelse, fordi det hele går sammen. Så det kan jo for eksempel være, det er jo selvfølgelig økonomisk byrde, man kigger på. Men også, altså når man taler om sygdomsbyrde, så er det jo også implikationerne for den enkelte. Altså hvilket liv har man? Hvilke muligheder har man i livet, i det samfund, man lever i? Har man muligheder inden for uddannelse? Har man mulighed inden for arbejdsmarkedet? Altså for at deltage og få livskvalitet. Og det har man ikke, hvis man, eller den er i hvert fald voldsomt forringet, hvis man har mental sundhedsproblemer. Det har jo så igen en effekt på kan man sige, det mere hardcore økonomiske billede i forhold til, ja, at manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, jamen det giver jo færre skatter til at betale for vores velfærd. Og det medfører også større udgifter til overførselsindkomst osv. Så det er både den personlige og, kan man sige, den sociale byrde, vi taler om, når vi taler om sygdomsbyrde.
Men vil det sige, at hvis man ser på det sådan generelt, så er det i teorien billigere at bruge penge på mere behandling i forhold til, hvor dyrt det er at have flere, der ikke er mentalt sunde i samfundet?
Ja. Det er nemlig sådan en lille cost-benefit-analyse, der er lavet, ja, kan man sige, der hvor man investerer for at spare penge. Det er, ja, jo ikke de kort, altså det er jo ikke på kort basis, man ser gevinsterne, men ved at investere for eksempel i tidlig indsats for psykisk sygdom, jamen så vil man kunne se over en livstid eller over flere år sparede udgifter.
Altså, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvorfor i alverden gør man ikke det her allerede, hvis det er simpelthen bedre, både for individerne, men også for vores økonomi. Det er jo noget af det, vi også sætter højt, når vi skal lave de her cost-benefit-analyser for samfundet, og hvordan vi skal bruge vores penge.
Ja, Jeg tror, der er forskellige. Der er flere svar på det spørgsmål, tænker jeg. Det første svar er selvfølgelig, at politikere, når de stiller op til valg og så videre, jamen så kigger de på løsninger, der giver gevinst på den korte bane, fordi det er jo inden for deres valgperiode og så videre, og det skal de kunne referere til, når de stiller op igen. Det er for at være lidt kynisk, tænker jeg.
Ja.
På den lange bane, og derfor er de her langvarige investeringer jo knap så populære. Det er det ene aspekt, og det er meget mere nuanceret, end det, jeg lige har ridset op. Men for argumentets skyld her, så er der også et andet perspektiv, og det handler det her om stigma og den skam, der er forbundet med psykisk sygdom, som har gjort, at psykisk syge traditionelt og historisk altid er blevet underkendt. Altså man har ikke forstået psykisk sygdom. Man har belagt det med, jamen historisk set, enten med, at man vil være besat af nogle onde kræfter eller og så videre, til at det har været forældrenes skyld. Altså der har ikke været den forståelse af hjernen og hvordan psykisk sygdom opstår. Så det tænker jeg, det er det andet perspektiv, at ja. Nu kommer det mere frem, fordi der er også kommet en øget forståelse af, hvad er psykisk sygdom.
Ja, men med, hvad skal man sige, udnævnelsen af mental sundhed som sådan en global udfordring, så må der vel også følge nogle løsningsforslag. Altså, hvordan forsøger man at løse sådan et globalt problem?
Ja, man har selvfølgelig meget kigget på lavindkomst samfund eller lande og middelindkomstlande, men også lande som vores eget, fordi når det kommer til mental sundhed, jamen så er vi alle sammen ulande. Det er generelt, det er globalt, at der har været en underinvestering
ja.
I ydelser, i tiltag for mennesker, der har psykisk sygdom. Så der er en masse gode forslag, og noget af det er blandt andet, at man kan sige, at man ligestiller psykisk sygdom med somatisk sygdom, altså med fysisk sygdom, sådan at der ikke kommer den her stigmatisering, sådan at der er fokus på, at her er der en opgave at løfte, som er lige så vigtig som fysisk sygdom, fordi sygdomsbyrden er så stor. Og derfor skal adgangen til hjælp også være tilgængelig. Den skal være lige så tilgængelig, som den skal, hvis man har fysisk sygdom. Ikke? Det er nogle af de ting, plus at byrden er så stor, at man tænker, jamen det er etableret, for eksempel psykiatrien, som er det meget højt specialiserede speciale og ydelse inden for sundhedsvæsenet, jamen det er ikke tilstrækkeligt til at kunne imødekomme den omfang af den lidelse, der er. Så det handler også om at klæde folk på, altså på frontpersonalet, kan man sige, primærsektoren på, til at kunne løfte på et tidligt stadie psykisk sygdom, inden det bliver til kroniske tilstande, og måske netop har behov for den her specialiserede indsats.
Ja.
Så det er nogle af de ting. Og så selvfølgelig mere forskning, sådan at vi får en forståelse af, hvad er det for nogle tiltag, der så virker? Hvad er det, der skal til for at få mennesker til at få et bedre liv?
Ja.
Til at have muligheder i livet, til at kunne indgå på lige vilkår i samfundet, og have et meningsfuldt liv med en god livskvalitet.
Og det er jo så nogle af de forslag, nogle løsningsforslag, nogle måder at nå de her mål på. Altså, bliver der taget imod de her forslag? Er der nogen, der bliver brugt, eller står de stadigvæk bare på et eller andet dokument et sted?
Ja, eller som satspuljemidler, hvis vi nu tager vores eget land, hvor ja. Man kan sige, at er det, man har ikke nødvendigvis indsats til kræft på en satspulje. Det er ikke noget tilfældigt. Det er ikke noget, der lige skal afgøres op til det enkelte, kan man sige, finanslov. Det er det selvfølgelig i en vis grad. Men psykisk sygdom og tiltag for psykisk sygdom er ofte blevet investeret i på basis af sådan nogle satspuljemidler. Og så kan man se, at man gør noget, men det er jo slet ikke tilstrækkeligt. Det kræver en målrettet indsats, som koster penge, tænker jeg, og som kræver specialiseret viden.
Ja. Og lidt senere i programmet, så skal vi tale lidt mere om igen, hvordan man kan prøve at forske i det her, og prøve at arbejde mod de her mål ud i fremtiden. Men nu skal vi altså se lidt nærmere på en diskussion, som der har været et par gange, nemlig også den, jeg omtalte i starten af programmet, det her med, om man skal have færre diagnoser. Og du lytter til Kraniebrud på Radio 4, som i dag sender live om diagnoser og sundhed. Og min gæst i dag, det er psykolog Anne-Mette Lange. Og Anne-Mette, nu skal vi jo, som jeg sagde lige før, til at tale lidt om den her diskussion, der en gang imellem dukker op. Nemlig diskussion omkring, om der skal færre diagnoser inden for psykiatrien. Og først og fremmest, Anne-Mette, så kunne jeg jo godt tænke mig at vide, hvordan ser det egentlig ud, når vi kigger på udviklingen i antallet af diagnoser inden for psykiatrien?
Jamen, der er sket en voldsom stigning. Det er der slet ingen tvivl om. Der er en rapport fra Sundhedsdatastyrelsen fra 2018, der viser, at børn med depression og ADHD, angst og spiseforstyrrelser, jamen, de er tredoblet siden 2006. Så der er helt klart sket en stigning.
Ja, og altså, nu nævnte du et eksempel her, men er det inden for specifikke sygdomme, at man ser en særlig stigning?
Der, altså, Sundhedsdatastyrelsen, de har opgjort for forskellige psykiske tilstande, men det er inden for generelt de fleste børnepsykiatriske forstyrrelser. Vi taler om angst og depression og spiseforstyrrelser og ADHD.
Ja, og Etisk Råd, de har jo også beskæftiget sig en hel del med diagnoser, og på deres hjemmeside, der har de også et tema, der handler om diagnoser. Og der ligger fire videoer, hvor professor i psykologi ved Aalborg Universitet, Svend Brinkmann, forholder sig til diagnoser og diagnosekultur. Og her er, hvad han siger til spørgsmålet, der lyder, skal vi forbyde diagnoser, eller skal vi afskaffe diagnoser?
I mit arbejde med diagnoser, prøve at forstå det, vi kalder diagnosekulturen. Der har jeg forsøgt at være deskriptiv, altså beskrivende, og se, hvad bliver diagnosen rent faktisk brugt til, uden at være fordømmende i forhold til, om det er godt eller skidt. Jeg har forsøgt at være analytisk, altså analysere de konkrete sammenhænge inden for, hvilke diagnoserne bliver brugt. Og det har jeg gjort, fordi mit udgangspunkt nok var kritisk. Altså, jeg var optaget af, at folk risikerer at blive stigmatiseret af deres diagnoser. Jeg var optaget af, at vi risikerer at sygeliggøre mennesker, hvis de uretmæssigt får diagnoser. Og det er jeg sådan set stadigvæk optaget af. Men der, hvor jeg måske har flyttet mig en lille smule, det er, at jeg synes selv, jeg har fået større blik for også de positive aspekter. Jeg vidste jo godt, de eksisterede, men det at være ude og tale med mennesker, der har fået diagnoser, og som fortæller, hvor meget det har betydet for dem. Og i nogle sammenhæng, så siger folk, at det har simpelthen reddet deres liv, at de har fået den her diagnose. Det synes jeg jo, man skal tage alvorligt. Og derfor så tror jeg heller ikke, at det vil være hverken realistisk eller gavnligt, hvis vi sløjfede diagnoserne fra den ene dag til den anden, og sagde, nu vil vi ikke længere have en diagnosekultur. Nu har vi ikke brug for diagnoserne. Altså, det er jo selvfølgelig også fuldstændig utopisk. Men jeg tror ikke, det vil være gavnligt, fordi rigtig mange mennesker jo faktisk bruger diagnoserne også på konstruktive måder i deres liv. Jo desværre også på negativ, men jo altså på negative måder, men også på konstruktiv. Det, jeg synes, vi skal gøre, det er faktisk at diskutere dels alment, hvad mener vi egentlig, når vi taler om psykiatriske problemer, psykiatriske forstyrrelser eller psykiske sygdomme. Jeg mener ikke, vi er gode nok til at diskutere de principielle spørgsmål, der handler om, hvad dækker sådan et begreb overhovedet over. Og så skal vi også, synes jeg, diskutere for alle de her mange diagnostiske kategorier, der findes. Risikerer vi med de formuleringer, der er om, hvordan man har ADHD, eller hvad der skal til for, at man har depression osv., og sygeliggøre mennesker. Man ser jo, når diagnosesystemerne udvikles, så kommer der i reglen flere diagnoser til hver gang, og de diagnoser, der findes, de bliver lettere og lettere at få. Altså man sænker så at sige baren for antallet af symptomer og varigheden og sværhedsgraden og alt muligt. Så det hele tiden bliver lettere at få diagnoserne. Så der synes jeg, at vi skal ture og sige, ej, måske har vi nået grænsen for, hvor mange det er rimeligt at inkludere under de diagnostiske kategorier. Måske er der nogle diagnoser, der simpelthen skal sløjfes. Det er en diskussion, vi skal ture tage, om der i det hele taget er nogle diagnoser, der bare er uretmæssigt sygeliggørende. Og om der er andre måder at forstå den type problematik på, som skal bringes i spil i stedet for.
Fortalte altså Svend Brinkmann, og det er som sagt i nogle videoer, der ligger på Etisk Råds hjemmeside under emnet diagnoser. Anne-Mette Lange, hvad tænker du om det, Brinkmann fortæller i den her video?
Ja, på det første, så synes jeg, det er rigtig dejligt at høre den her fortælling, som er meget genkendelig, jeg tror, for rigtig mange af os, der læser psykologi eller psykiatri eller et sundhedsfagligt fag i det hele taget. Det her med at flytte sig i sin, fra det akademiske, filosofiske omkring diagnoser som værende problematisk, til faktisk at ændre holdning, når man møder mennesker, som har psykisk sygdom, som har oplevet, når man møder mennesket med psykisk lidelse, jamen så er man ikke i tvivl om, det kan jeg i hvert fald selv genkende, at her er der nogle mennesker, man skal hjælpe. Så det synes jeg er jo rigtig positivt. Det bringer man i øvrigt taler om, det tænker jeg sådan overordnet, måske går tilbage til egentlig den her opposition mod diagnoser. Det er en rigtig gammel knast. Den går egentlig tilbage til 60'erne og har været fremtrædende i 70'erne. Man så den i Danmark omkring normaliseringsbegrebet, hvor de store psykiatriske hospitaler blev lukket, og mennesker kom ud i mindre enheder osv. Jeg er sikker på, at det, der ligger til grund for modstanden mod diagnoser, jamen det er jo et ønske om ikke at sygeliggøre mennesker yderligere. Det tror jeg helt oprigtigt, det er. Og måske kommer den antagelse ud fra, at man opfatter, måske som lægemand, eller som filosof eller psykolog på et akademisk plan, man opfatter de her diagnoser som kategorisk, altså binære. Altså enten har man depression, eller så har man ikke. Og ud fra det perspektiv, synes jeg egentlig, det er meget forståeligt, at der opstår den her modstand. Ja. Men sådan hænger tingene jo slet ikke sammen. Psykiske problemer er på ingen måde enten eller. De findes, jeg tænker, de finder stadig langt sådan et kontinuum fra mild, tidsbegrænset nød til kronisk og alvorligt invaliderende tilstand. Ja. Men i klinisk praksis i psykiatrien, jamen, så er diagnoser ikke kategoriske. De stilles, når sværhedsgraden af problemerne, de hæmmer og skaber lidelse i dagligdagen.
Ja, og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, fordi når der har været den her diskussion omkring afskaffelse af diagnoser, færre diagnoser, så synes jeg, det er ret interessant, at man her under coronakrisen for eksempel har talt om et bekymrende fald i nye kræftdiagnoser. Altså, hvordan kan det være, at det er flere diagnoser inden for psykiatrien, der har været diskuteret som værende ikke godt, når man jo ud fra det her eksempel i hvert fald kan høre, at flere diagnoser inden for andre lægemlige sygdomme, det er en positiv ting?
Ja, så for eksempel, der er fald i kræftdiagnoser, og det er jo netop bekymrende, fordi vi antager, at kræften den er der, men vi har bare ikke opdaget den, fordi sundhedsvæsenet er beskæftiget med covid. Men flere diagnoser i psykiatrien under covid er på ingen måde en god historie. Fordi jeg tænker, at vi må antage, at mennesker har fået det værre under coronakrisen, hvilket rigtig mange studier peger på. Fordi krisen har medført rigtig svære betingelser og konsekvenser for rigtig mange mennesker, børn og unge, voksne osv. Isolation er virkelig gift for mennesket, kan man sige.
Ja. Og nu fortalte du om, at der har været den her knast i forhold til en stigmatisering af psykiatrien og psykiske sårdomme, og ADHD-diagnoser har jo også været genstand for en stor diskussion. Det er blevet kaldt en modediagnose, og nogen har også sådan ret ironisk kaldt det ADHD, at det står for, alle drenge har det. Altså det er bare normale raske drenge, der har svært ved at sidde stille i timerne. Mm. Og vi har også fået en sms fra en lytter, der hedder Ronny, som skriver, at flere diagnoser vel også er grunden til, at der kommer betegnelse fra det, man før kaldte rastløshed. Jeg tænker, at det måske også kunne være noget ADHD, han henviser til her. Hvad tænker du til den diskussion, Anne-Mette?
Jeg synes, det er et fantastisk spørgsmål, og tak for det. Fordi rastløshed, jamen det kender vi alle sammen.
Det gør vi den grad.
Hvis ens, altså det gør vi ikke. Altså når vi sidder i en kø på motorvejen, når vi sidder og vi får at vide, at flyet er forsinket, hold nu op, gå hen til gaten og se rastløshed næsten i ADHD-format. Fordi folk begynder at bevæge sig rundt, de forstyrrer osv., de afbryder osv. Alt muligt tegn på ADHD, men det er jo kortvarigt. Og den restløshed, vi taler om, når vi for eksempel taler om ADHD, jamen så er den konstant. Så er mennesker med ADHD præget af en konstant uro, som faktisk hæmmer i at mennesket i at fungere i dagligdagen. Det hæmmer mennesket i at eller barnet, eller den unge, eller den voksne, i at lære, i at udvikle sig, i at være sammen socialt, i at være i et arbejde for eksempel, jamen det har jo massive konsekvenser. Så det her diagnosen kommer ind, men det her diagnose er på et kontinuum fra den milde grad af rastløshed, som vi alle sammen kender, som opstår sporadisk og kontekstafhængig, kan man sige, til at være konstant og er sådan et omfang, at man faktisk ikke kan fungere i dagligdagen.
Ja, men Inger, nej undskyld, nu står jeg lige og kigger på sms'erne, så kalder jeg dig Inger.
Inger er et fint navn.
Men Annemette, når vi taler om diagnoser, og for eksempel ADHD, som der var som der også er sket stigning i, og derfor blev det kaldt sådan en modediagnose. Kan vi så vide, om der er sket en stigning, fordi der er sket en stigning i et ADHD-tilfælde, eller om det er, fordi man er blevet bedre til at opdage og diagnostisere?
Nej, det kan vi ikke vide. Når vi taler om diagnoser, jamen, så er det implicit, at vi mener psykiatriske diagnoser. Og faktisk er det samme tilfælde ved kræftdiagnoser, jamen de er også steget. Antallet af astma, antallet af diabetesdiagnoser er også steget. Jeg ved ikke hvilket omfang, men de er steget massivt de senere år. Så ja, vi er blevet bedre til at opspore de her tilstande og vide, hvad man skal gøre for at hjælpe. Det er i hvert fald en del af historien. Om der er andre ting til grund, jamen det ved vi ikke. Vi ved ikke, om de stigende krav, eller er der stigende krav. Altså, der bliver sådan nogle metodespørgsmål. Er der stigende krav i undervisningssystemet for eksempel? Sådan at nogen knækker halsen. Er vores arbejdspladser i højere grad meget mere foran en computer for eksempel, og mindre praktisk, som gør, at vi ser, at et stigende antal mennesker klarer sig dårligere i det samfund, vi har nu? Det ved vi ikke. Det kan vi kun spekulere i.
Altså, for jeg kommer jo også til at tænke på, at man taler meget om at unge, de oplever mere stress, og der er flere, der kæmper med depression, og generelt er mere usikre måske end tidligere. Mm. Og det er vel så samme historie, at man faktisk ikke er helt sikker på, om det er fordi, der er flere, der er bedre til at søge hjælp, og man er bedre til at opdage problemerne i tide, eller om det er fordi, at der er flere, der reelt har det skidt i dag, end der har været tidligere.
Ja, og hvorfor har de det? Er det vores undervisningssystem? Er det vores livsstil? Ligesom når man ser en stigning i diabetes-diagnoser, jamen så har man en formodning om, at det er miljøpåvirket, at det er blandt andet forårsaget af ændrede livsstilsfaktorer. Er det også tilfældet ved ADHD? Vi ved det ikke. Men vi ved, at der er nogle mennesker, der i hvert fald har det rigtig svært, og som vi kan hjælpe ved blandt andet at indrette miljøet bedre for dem.
Ja.
Fordi det er jo også den psykiatriske tilgang.
Ja. Ja, og fra den her diskussion omkring, hvad skal vi sige, flere færre diagnoser, så skal vi altså over og tale lidt mere om, hvilken funktion de her diagnoser de faktisk kan have i forbindelse med mental sundhed som global udfordring. Du lytter til Radio 4. Og i dagens Kraniebrud, der har jeg telefonisk besøg af psykolog Annemette Lange, og hun svarer på spørgsmål fra både mig, men også alle jer, der lytter med spørgsmål. Og jeg vil gerne sige, at hvis du, ligesom Ronny, gerne vil have dit spørgsmål eller en kommentar med i dagens program, så send den til os i en sms. Start beskeden med R4, lav et mellemrum, skriv din besked og send den afsted til 1424. Og Annemette, Du mener, at vi var jo inde på før om, at den her diskussion omkring færre diagnoser, det ikke er det helt rigtige fokus, når man taler diagnoser. Så nu kan jeg godt i stedet for tænke mig at høre, hvad det er, der sker, når man får en diagnose inden for psykiatrien. Hvilken slags hjælp åbner sådan en diagnose op for?
Det er jo meget forskelligt, og ofte afhængigt af, hvilken kommune man bor i, osv. osv. Og når jeg siger det, jamen, så er det jo fordi, når vi behandler, når vi laver en indsats for psykiske forstyrrelser, jamen, så er det jo ofte en kombination af for eksempel medicin, men i høj grad også at hjælpe barnet gennem forbedrede omstændigheder i miljøet.
Kan man...
Så det...
Kan man kun få den hjælp, hvis man får eller har en diagnose?
Nej, det burde man virkelig ikke kunne. Det tror jeg faktisk, der er en lovgivning omkring. Ikke fordi jeg kan citere den. Men nej, når en skole for eksempel får øje på et barn, der ikke trives, så er der selvfølgelig pligt til at sende barnet videre, så vi kan få en bedre forståelse for det. Men der er også en pligt til at yde en indsats, om der så er en diagnose eller ej.
Nu hørte vi Svend Brinkmann i det her klip før, han talte om diagnoser i forhold til sådan afstigmatisering, men så det modsatte, at der kunne ske en stigmatisering, når man fik en diagnose for noget. Men kan diagnoser på den modsatte side også hjælpe med en afstigmatisering af psykiske sygdomme?
Det tænker jeg, at den kan, hvis vores forståelse for den øges, fordi jeg tænker meget af den stigmatisering, der finder sted, jamen det er ud fra uvidenhed. Fordi vi ikke ved, hvad en psykisk sygdom er. Fordi vi netop kategoriserer den som værende noget helt andet, end det vi selv er. Og ikke får øje på vores egen tendens, for eksempel eller evne til at være rastløs. Og have en række af de her symptomer, men selvfølgelig i meget mildere grad. Men ja, hvis vi møder mennesket med en forståelse for, når det har fået en diagnose, for eksempel, Du er et barn eller et ung menneske, du er en voksen, der skal have hjælp. Selvfølgelig skal du have hjælp, fordi nu er du blevet så belastet, at du ikke kan klare det selv. På lige vilkår, som man gør ved et menneske, som for eksempel har svært ved at se, så får vedkommende briller. Vi stigmatiserer ikke mennesket af den grund. Men med en forståelse, øget forståelse for, hvad det vil sige af en psykisk sygdom, og de behov, der skal til. Så tænker jeg, at det kan have en afstigmatiserende funktion, i hvert fald i den ideelle verden.
Ja, altså, hvordan kommer den her stigmatisering til udtryk i dag, som det er lige nu, altså når vi taler psykiske sygdomme?
Jamen, det gør det det gør det på rigtig mange planer. Det gør det ved, at jeg tænker faktisk, en af de stigmatiserende diskurser, der er i øjeblikket, jamen det er den her med, at vi skal af med diagnoser.
Ja.
At de ikke findes. Det er som om, de ikke findes. Sådan er vi alle sammen, og så videre. Hvis man normaliserer en tilstand, som har så store konsekvenser for den enkelte, eller familien, og så videre, jamen så synes jeg, man stigmatiserer det. Så er det som om, at det ikke er rigtigt, det der sker. Så jeg ser det faktisk som problematisk, den her jeg ser den som stigmatiserende, den her. Alle drenge har det, eller sådan var vi da også alle sammen. Sådan var jeg også, da jeg var barn. Se, nu har jeg det godt, og så videre. Det synes jeg er baseret på ignorans, tænker jeg.
Ja, fordi det du åbner lidt op for der, det er jo det der argument om, at vi bare er blevet, at folk er blevet mere sarte. At jeg klarede den da nok, selvom jeg var en urolig knægt i folkeskolen. Og i dag har folk så behov for en diagnose og behov for hjælp udefra. Det er vel en af de store rødder i forhold til stigmatiseringen af for eksempel ADHD.
Ja, det tænker jeg, det er. Jeg tænker, den idé, der er sådan lidt tilbageskuende, de gode gamle dage, en romantiseret forestilling om, hvordan de børn, som vi genkendte fra den gang, der var Emil fra Lønneberg, eller hvem de nu måtte være, i den her forestilling, eller i hvert fald det, vi siger, hvordan de egentlig har det, og hvem er det, vi taler om. Fordi hvis man vil af med, kan man sige, ADHD-diagnose, men så har vi et problem, fordi i hvert fald så har mere end hver anden med en diagnose med ADHD, de klarer sig rigtig dårligt. For eksempel så består hver anden med ADHD ikke dansk og matematik ved afslutningen af grundskolen. Og 44% af de 18-årige med ADHD er ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Og 63% af de unge med ADHD har ikke fuldført en ungdomsuddannelse som 25-årig. Det er jo bare en for arbejdsmarkedet. Det er en rigtig fin undersøgelse, som Arbejdernes Erhvervsråd de, udgav i 2019. Der er nogle mennesker her, som hvis vi kan godt lade være med at sige, at de har ADHD, men hvordan skal vi så få dem hjulpet? Hvordan skal vi så erkende, at de har behov for hjælp på rigtig mange planer? Diagnoser, skal man også huske, har faktisk den fordel, at de ligger inde med en kæmpe bank af viden i form af forskning. Sådan at vi faktisk har viden om, hvordan hjælper man bedst et menneske med ADHD til netop at begå sig i livet, til at få et godt liv. Eller hvordan hjælper vi bedst depression. Så diagnosen er jo bare en måde, vi beskriver symptomer på. Sådan at vi kan vide, hvordan, hvilken problemstilling den enkelte står overfor, og hvad der bedst hjælper ham.
Så det er simpelthen en form for kategorisering, som gør det nemmere at hjælpe individet?
Ja, altså en kategorisering, men ikke kun af symptomerne, jo også en forståelse af sværhedsgraden, fordi ja. Vi jo netop alle sammen kan være lidt kede af det, eller tænke, at livet måske nogle gange er så svært, at det ikke er værd at leve, men vi er jo ikke nødvendigvis deprimeret. Og det kan være en forbigående tanke. Hvis man er deprimeret og har for eksempel selvmordstanker, jamen så er den jo meget mere konstant, og så er det ikke bare en strøtanke, som går væk, når man møder sin gode ven, og så videre.
Ja.
Men så det er jo i høj grad en vurdering af sværhedsgraden af de her, og er det så svært, at hvis vi ikke gør noget, jamen så kan tilstand, for eksempel depression, faktisk blive kronisk, eller kan resultere i noget så forfærdeligt som selvmord. Og det er klart, at det skal vi standse. Og det ved vi, når vi kender til de symptomer, der hører sig til depression for eksempel, og de risikofaktorer, der er associeret med det. Uden den viden, som er akkumuleret gennem forskning i rigtig mange år, vil vi være lidt på bar bund.
Ja, og nu nævnte du, at en af de måder, man kan tale om en afstigmatisering på, det kunne for eksempel i den ideelle verden være igennem diagnoser. Men er der andre måder, man arbejder med sådan en afstigmatisering?
Ja, diagnoser er kun en lille del. Det er jo slet ikke den vej, jeg tænker, vi skal gå. Men vi skal ikke bare stille flere diagnoser, og så tænke, så kommer der en afstigmatisering. Nej, vi skal... Der er rigtig mange gode tiltag ja. I gang. Der er for eksempel foreningen En af Os arbejder og kæmper for at udbrede viden om psykisk sygdom og den hjælp, man kan give. Og det handler også om at få psykisk sygdom og tale om psykisk sygdom i alle niveauer af regeringens for eksempel dokumenter, planer og så videre.
Så det lyder...
Det handler om at få det ind i skolen, mental sundhedsfremme i skolerne og så videre, og tænke, fordi hvis vi har den her stigmatisering, jamen så er der også en skam associeret ved at sige, jamen jeg tror simpelthen, jeg har en depression, eller jeg er simpelthen så ked af det. Åh nej, bare folk ikke tror, jeg er deprimeret, vil man måske tænke, fordi jeg skal i hvert fald ikke ud og have en diagnose. Men ved at netop åbne op for, jamen vi har alle sammen triste tanker en gang imellem. Hvornår er det, at det er så bekymrende, at du skal komme og bede om hjælp? Eller du skal i hvert fald tale om dine bekymrende tanker, eller dine triste tanker, fordi, så vi kan hjælpe dig. Men at det ikke bliver sådan fremmedgjort, det kun at være en diagnose for eksempel, men at, som faktisk den landsforening en af os siger, jamen, vi har alle sammen de her symptomer. Vi er alle sammen berørt af psykisk sygdom. Enten selv, igennem vores pårørende osv. Eller vores familier, venner. Altså, det er ikke spor anderledes det er selvfølgelig anderledes end at have en brækket fod, kan man sige. Men det er noget, man kan få hjælp for. Og det kan ske for os alle sammen. Der er ingen, der er immune i forhold til psykisk sygdom.
Så det lyder faktisk også lidt som om, at det er også noget, det alle kan gøre noget i forhold til den her afstigmatisering. Du nævner både organisationer, foreninger, regeringen og pårørende, familier og den, der måske går med tanker om at have en depression eller noget andet. Så det er faktisk på alle niveauer, at man kan sætte ind i forhold til en afstigmatisering.
Det tænker jeg, det er. Altså det tager, it takes a village. Altså det tager et helt samfund at støtte mennesker med mentale sundhedsproblemer. Det kræver os alle sammen til at skabe et samfund, hvor mental trivsel bliver værdsat. Og det er faktisk en mental sundhed er en menneskerettighed, ifølge WHO. Og at få fokus på, at selvfølgelig er det, at vi skal støtte hinanden i det. Vi skal i hvert fald ikke ud og stigmatisere. Og komme med, kan man sige, synes jeg i hvert fald, ignorante udtalelser, så som alle drenge har det. Det er virkelig skadeligt.
Ja, og nu bragte du mental sundhed på banen igen, og det er også det, vi skal slutte programmet af med at tale om. I dagens Kraniebrud, der har jeg telefonisk besøg af Anne Mette Lange, der fortæller om, hvilken rolle diagnoser spiller i forhold til den globale udfordring om at forbedre mental sundhed. Og i starten af programmet, Anne Mette, der talte vi om mental sundhed og det her med, at det er en global udfordring. Og vi talte også om nogle af de løsningsforslag, der også er blevet stillet. Altså, hvornår håber man på at kunne slette noget så stort som mental sundhed fra listen over globale udfordringer? Er det overhovedet realistisk?
Altså, hvis der er én ting, man ikke kan spå om, så er det fremtiden. Så det bliver nødigt at give mig ud i. Jeg ved det ikke. Jeg synes, vi er meget langt derfra.
Ja.
Vi er rigtig langt fra at kunne slette mental sundhed fra agendaen. Og jeg tænker heller ikke, den skal slettes, fordi den er først lige kommet på.
Ja.
Den skal indgå integreret i vores drøftelser om sundhed. Og sundhed kommer vel aldrig fra agendaen, tænker jeg. Men i det øjeblik, hvor den er integreret, og man forstår psykisk sundhed eller mental sundhed som en værende en del af fysisk sundhed, jamen så begynder vi at tale det rigtige sprog. For eksempel er der, når man har fysiske lidelser, er der meget, meget større risiko for at udvikle mentale sundhedsproblemer, depression osv. Så det hele går jo hånd i hånd.
Ja, og nu nævnte du i starten af programmet, at forskningen også kunne hjælpe. Hvad kan forskningen hjælpe med i forhold til at løse eller forbedre den her globale udfordring?
Forskningen, den kan begynde at identificere, det har den allerede gjort i et meget højt omfang, interventioner, altså tilbud, indsatser, som har effekt, altså som er evidensbaseret, som viser at have en effekt for forskellige lidelser. Det kan vi fortsætte, men vi har allerede rigtig meget viden. Problemet er bare, at al den viden ikke kommer ud i praksis, fordi det kræver en kæmpe indsats at få dem, for de her indsatser, kan man sige, ud og have en effekt i primærsektoren, som vi startede med at tale om. Altså det er ikke bare den højt specialiserede psykiatri, der skal stå med den her opgave. Men at opgaven i den grad rykkes ud i et samarbejde gerne med psykiatrien. Der er også nogen, der taler om fremskudt psykiatri. Altså hvor vi samarbejder med primærsektoren og den specialiserede sektor i at få de her indsatser ud, hvor de kan have en effekt. Ud i primærsektoren, sådan at det bliver en del af et samlet, godt, solidt, sammenhængende sundhedsvæsen.
Så der er simpelthen allerede en masse viden, som bare ikke er, som ikke bliver udført i praksis lige nu, fordi det måske er for dyrt, for eksempel.
Ja, desværre. Så der bliver for eksempel givet, jeg ved ikke hvor meget, der er i hvert fald givet et beløb til at rette op på, eller til at hjælpe de mennesker, eller de unge for eksempel, som har haft det svært under corona, som enten har udviklet angst eller depression. Der er et beløb afsat, og jeg husker desværre ikke hvor meget. Men der er ikke nogen krav til de penge. Så der er ikke noget krav om, hvilken indsats skal der så til. Hvad ved vi faktisk virker? Det følger jeg ikke med. Så al den viden vi har, der bliver ikke stillet krav til, at den faktisk bliver implementeret. Sådan at For det er jo ikke alle tiltag. Det er jo ligesom med cancer for eksempel. Man vil jo ikke bare sige, nu bliver der sat nogle penge af til cancer, og de bliver delt ud til nogle folk, der skal hjælpe mennesker med cancer. Man vil jo sætte krav til, hvilken form for behandling vi taler om.
Ja.
Men det bliver der ikke. Det bliver der ikke i forhold til mental sundhed. Der er kravene meget, meget få. Så der bliver sådan typisk sendt nogle flere penge. Men de er ikke fuldt op med nogle krav, eller med noget viden, eller med sikring, kvalitetssikring og viden, som bliver omsat til praksis. Så det man også kalder for translational science, altså hvordan får vi den videnskab, vi har opbygget, faktisk omsat til at virke for de mennesker, vi jo som forskere, sundhedspersonale, arbejder for.
Så det er faktisk en af de store udfordringer lige nu, i forhold til mental sundhed?
Det er det. Den her implementeringsfase, det er den, der har rigtig store konsekvenser, og den er præget af manglende samarbejde og manglende strategi, er for min personlige holdning. Og derfor tænker jeg også manglende prioritering.
Ja.
Og det er ikke nok bare at sende flere penge.
Nej, de skal bruges på det rigtige også.
Det skal de nemlig.
Ja, men Anne-Mette, nu nærmer vi os så småt programmets afslutning, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har sådan et bud på, hvad er din vigtigste pointe her fra dagens program, som folk de skal tage med sig videre, når de drager ud i verden, tager på weekend, slukker radioen, eller hvad de nu gør, når programmet her det slutter?
Jamen, min vigtigste pointe, tænker jeg, det er det her med, at når vi taler om diagnoser, så taler vi ikke bare om psykiske diagnoser. Psykiske diagnoser skal lige sidestilles med fysiske, med somatiske diagnoser. Og tænkes ind på den måde. Der er ikke noget særligt over psykiske diagnoser. Tænk på dem. Sidestil mental sundhed og fysisk sundhed.
Ja, det kan jo være med til at løse flere, eller det lyder som grundstenen til at løse flere problematikker, blandt andet også det her om stigmatisering, som vi har talt om et par gange i løbet af dagens program.
Ja, det tænker jeg. Det vil være mit håb i hvert fald.
Ja, men med det, så skal vi altså lidt videre i programmet, fordi nu er vi meget nær afslutningen på dagens liveudgave af Kraniebrud. På næste fredag, den 5. marts, der sender vi live igen. Der bliver det min kollega Emil Hoffmann Nielsen, der får besøg af Peder Vorning. Og Peder Vorning, han er Ph.D. i biofysik, og de skal tale om bakterier. Og Anne-Mette, jeg vil gerne høre, om du har et spørgsmål, du vil sende videre til Peder Vorning. Nu er bakterier selvfølgelig ikke din spidskompetence, men det kan være, der er et nysgerrigt spørgsmål.
Jamen, det er der. For min spidskompetence, i hvert fald min kæphest, er jo rigtig meget det her med at tilbyde tidlig indsats. Og det er jeg stor fortaler for. Så jeg vil egentlig godt spørge om, hvilke konsekvenser har langvarig stress? Altså hvis vi ikke sætter ind, og netop at mennesker bliver udsat for langvarig stress i forbindelse med psykisk sygdom. Hvilke konsekvenser har det for bakteriebalancen og for hjernen?
Spændende, og der fik du alligevel lige inddraget lidt af din egen, lidt af dit eget forskningsfelt i spørgsmålet. Det var snedigt.
Det gør jeg nok.
Men Anne-Mette Lange, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dagens program og fortælle mig og alle lytterne om diagnoser og om den her globale udfordring, der er om mental sundhed.
Det er mig, der siger tusind tak. Det har været en stor fornøjelse, og tak fordi I vil lytte.
Og Anne-Mette Lange er altså psykolog og forsker, og beskæftiger sig særligt med børn og unge. Men Anne-Mette, hun stillede jo et ganske glimrende spørgsmål videre til Peder Vorning, og det kan du altså få svar på, hvis du lytter med på næste fredag, den 5. marts, kl. 10 minutter over 12. Og nu er vi snart ved at skulle takke af for i dag. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg vil gerne sige mange tak til dig, der lyttede med til denne her live-udgave af Kraniebrud. Husk, at hvis du har ris eller ros eller en idé til et emne, du godt kunne tænke dig at have, at vi tager op i et program, så send en mail på kraniebrud@radio4.dk, og så tager vi det op på næste redaktionsmøde, og så kan det være, at det er det, vi skal tale om næste fredag. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 12.10, når vi tager et emne op og undersøger det med hjælp fra forskere og eksperter, der virkelig ved, hvad de taler om. Vi høres ved. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.